Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët opozitare kritikojnë qeverinë e Kosovës për shkak të papunësisë. Nga dy shpërthime në Kampala të Ugandës janë vrarë më se 60 vetë. Irani thot se ka prodhuar 20 kg të uraniumit të pasuruar në shkallë 20%. Spanja për të parën heru bë kampione botërore në futbol. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Kampala. Më se 60 vjetë janë vrarë nga sulmet me bomba në kryeqytetin e Ugandës, Kampala. Policia tha se caqet të këtyre sulmeve ishin dy restorante të mbushura me njerëz që në televizion e shikonin finalen e kampionatit botëror në futboll. Në mesin e të vrarëve ka dhe të jashtëm përfshirë një amerikan. Policia ka dyshime se në këto sulme mund të ketë dorë grupi somalez Al-Shabab, i cili ka paraqitur lojalitet ndaj Al-Qaides. Uganda ka trupat vendosura në Somali në kuadër të forcës paqëruajtëse të Unionit Afrikan. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton fuqishëm i ka dënuar sulmet. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Tommy Vietor, tha se shtetet e bashkuara janë të përgatitura për të ndihmuar në çfarëdo mënyre qeverinë e Ugandës. Kabul. Së paku 6 policë afgan, 1 zyrtar lokal dhe 7 ushtarë të NATO-s janë vrarë në sulme të ndara në pjesën veriore të Afganistanit gjatë të fundjavës. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë udhëhequr nga NATO-ja, nëpërmjet një kumtese, njoftoi se një ushtar ishte vrarë të dielën, ndërsa 6 të tjerë ishin vrarë në incidente të ndryshme luftarake gjatë ditës së shtunë. Në provincën Kunduz janë vrarë 6 policë afgan, kur militantët talibane sulmuan një bazë të tyre të shtunën gjatë të natës. Autoritetet po ashtu kanë njoftuar se të shtunën nga një sulme bomb është vrarë një zyrtar lokal dhe shoferi i tij. Teheran. Irani thot se ka prodhuar afro 20 kg uranium të pasuruar në shkallën 20%. Zyrtari i lartë atomik iranian Ali Akbar Salehi tha se Irani aktualisht po punon për prodhimin e karburantit, duke theksuar se deri në shtator të vitit ardhshëm, Irani do të jetë në gjendje vetë ta furnizojë me karburant reaktorin kërkimor në Teheran. Uraniumi pasuruar mund të përdoret si karburant i reaktorëve atomik dhe pjesë të thelbit të ndarës të bombës bërthamore. Perëndimi ka dyshime se Irani synon prodhimin e bombës atomike. Teherani i hedh poshtë këto akuza. Johannesburg. Kampion botëror në futboll është seleksioni i Spanjës, i cili mbrëm në ndeshjen finale mundi Holandën me rezultate 1-0 pas së lojës shtesë, pasi ndeshja në kohën e rregull përfundoi me rezultat të barabartë 0-0. Kështu Spanja, e cila është edhe kampione evropiane, për të parën herë fitoi titullin e kampionit botëror. Kjo ishte disfata e tretë e Holandës në takimet finale të kampionatit botëror të futbollit. Poshtë në finalen e mbrëmshme, Holanda pat pësuar disfata edhe në finalet në vitin e 1974 dhe 1978. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojmë të trajtohet çështja bisedimeve Prishtinë-Beograd. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e Kosova sot thekson se leadershipi kosovar duhet të refuzojë kërkesën e Serbisë për bisedime për statusin, të cilën Beogradi zyrtar pritet ta bëjë në asamblinë e përgjithshme të OKB-s pasi të bëhet i njohur verdikti i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Gazeta thekson se Prishtina zyrtare ka marrë përsipër detyrimet nga pakoja e Ahtisarit, e cila është hedhur poshtë nga qeveria serbe dhe kompromisi për shtetin është bërë më parë, ndërsa tash nuk ka asnjë përfitim për Kosovën që të kthehet prapa. Megjithatë, gazeta vlerëson se dialogu Prishtinë-Beograd mund të imponohet sepse situata në veri, strukturat paralele, kriminaliteti, pati të pagjetur vekësimi i personave të zhvendosur dhe tregtia e lirë janë probleme që duhet të trajtohen nga autoritetet e dy shteteve. Në këtë kontekst, Gazeta Kosova sot ka vënë edhe interesin e dy vendeve për integrim në Bashkinë Evropiane, gjë e cila sipas gazetës nuk mund të bëhet nëse Kosova dhe Serbia vazhdojnë të kenë përplasje mes tyre, që përpasoj do të kenë kufi të pasigurt, cenim të rendit dhe ligjit, gjeci ekonomike dhe urrëtie ndër etnike. Pavarësisht dëshirave të dy palëve, përditshme Kosova sot thekson se Dialog mes Serbisë dhe Kosovës do të ketë, por jo për statusin e Kosovës, sepse pavarësia nuk mund të kthehet mbrapsht, ndërsa faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkia Evropiane, si dhe vendet e tjera që kanë njohur shtetin e Kosovës, nuk do t'i tërheqin vendimet e tyre. Patmir.
Situata në veri e veçmas siguria në këtë pjesë të Kosovës vazhdon të mbetet çështje që trajtohet në shtyp. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke trajtuar këtë temë, përditshme koeditore është fokusuar në mundësinë e vendosjes së njësive speciale të policisë Kosovës në veri. Për kitazime këtë gazeta ka marrë opinionet e ekspertëve të sigurisë, të cilët pohojnë se institucionet kosovare kanë kapacitete vetjake që në rast ngurrimit e Uleksit të dërgojnë vetë njësitë speciale policore në veri dhe për këtë nuk kanë nevojë të bëjnë asnjë marrëveshje me misionin evropian për sundimin e ligjit. Ndërkohë që ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi kishte deklaruar këtë fundjavë të përditshme koeditore se ekziston një marrëveshje për dërgimin e përbashkët njësive speciale në veri, këtë e ka muhuar shefi i Euleksit Ivde Kërmabo. Gazeta vënë pas se qëndrimin e shefit të vetë ka rifleksuar për kohën ditore edhe zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal. Ndryshe, Ivde Kërmabo ka theksuar se është me rëndësi që të ketë përmbajtje nga çdo aktivitet që do të mund të merrej si provokim, duke bërë të qartë për të gjithë se nuk do të ketë vendosje të njësive të përbashkëta speciale në veri. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshmja Ekspres shkoqisim çështjen e vazhdimit të reformatizimit të qeverisë së Kosovës. Sipas gazetës, kryeministri Hashim Thaçi do të vazhdojë këtë proces duke ndruar gjatë këtij viti ushtruesit e detyrës së sekretarëve të përhershëm, shumica e cilëve, siç thekson gazeta, janë të afërt me partitë në koalicionin qeverisës PDK-LDK. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për shërbim civil, gazeta thekson se do të fillojë të zbatohet procesi i zgjedhjes dhe emërimit të sekretarëve permanent në ministri, jo më nëpërmjet komisionit për emërime të larta, por nga një komision tjetër. E përditshmja Ekspres ka mësuar nga burime brenda qeverisë se në përgjedhjen e krerëve të shërbimit civil në dikaserët qeveritare nuk do të lejohen ndërhyrje politike, por të gjitha pritet të bëhen në bazë të ligjit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuese të partive politike opozitare kanë përsëritur kritikat ndaj qeverisë së Kosovës se nuk po arrin ta ulë shkallën e lartë të papunësisë. Sipas tyre, qeveria nuk po i ndërton mekanizmat të cilët do të ndihmonin në zhvillimin e mëtejm ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendëskryetarja e Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, njëherë është edhe udhëhese e Departamentit për Ekonomi dhe Financa, në një konferencë për media tha se qeveria aktuale nuk ka një strategji të duhur për të ulur nivelin e papunësisë.
Ideali do të ishte sikur kjo qeveri të kishte një plan konkret për zbutjen e papunësisë, në cilin do të përfshiheshin ngritja profesionale e të papunëve, domethënë për sektor të caktuar profesional, dhe krijimi i kushteve për ato industri. Domethënë sot në Kosovë asnjë industri nuk është e favorizuar. Nuk ekziston ideja se cilat industri duhet stimuluar që mund të ndikojnë drejt për drejt në zbutjen e papunësisë.
Raportet e fundit e programit për zhvillim të kombëve të bashkuara në Kosovë kanë treguar se shkalla e papunësisë në Kosovë vazhdon të jetë e lartë. Sipas raportit të fundit të kësaj organizate, përqindja e papunësisë mbetet 47%. Edhe Gjylnaze Syla nga partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se me çështjen e papunësisë dhe varfërisë në vend, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të merret fare.
E dëshmon edhe fakti se qeveria që nga fillimi, duke filluar nga programit të cilin nuk e ka prezentuar, nuk ka pas ndonjë strategji të zhvillimit ekonomik. Do thot nuk ka pas as parametrat sa i përket nivelit varfërisë ose edhe ndonjë plan i cili do të trajtonte këtë problem ashtu që të vinte deri te zvoglimi i papunësisë, duke marrë parasysh se sa është numri i të rinjve të cilët janë të aftë të futen në tregun e punës.
Zonja Kusari Lila nga AKR-ja deklaron se qeveria e Kosovës nuk po shfrytëzon mundësinë për krijimin e mekanizmave të cilët do të ndihmonin sektorin industrial në zhvillimin e mëtejm ekonomik.
Kosova ka të investuar jashtë vendit fundin e privatizimit me afër 500 milion euro, trustin e kursimeve pensionale afër 400 milion euro. Tani me shitjen e ndërmarrjeve publike nuk ka ndonjë ide ose strategji investuese për këto fonde. Pra qeveria e ka atë mundësi të krijojë ligjin mbi krijimin e fondit zhvillimor, fond ky i cili do të bëjë të stimulimin e sektorëve të caktuar industrial industrial ose ekonomik me qëllimin kryesor zbutjen e papunësisë.
Për të pasur një zhvillim të mirë ekonomik të Kosovës dhe uljet e papunësisë, sipas deputetes së Kuvendit të Kosovës Gjulnaze Syla, duhet të ketë edhe investime të huaja, gjë që sipas saj një gjë e tillë nuk po ndodh në Kosovë.
Tërheqja e kapitalit të huaj nuk mund të bëhet nëse nuk keni një ambient të sigurt ligjor, edhe pse verbalisht qeveria vazhdimisht deklarohet, në esencë ne po e shohim se sundim ligjit nuk ka, niveli korrupsionit është shumë i lartë, duke përfshirë vetë qeverinë.
Zëvendëskryetarja e Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kuzari Lila, mendon se qeveria e Kosovës nuk ka vullnet për të punuar në të mirën e vendit dhe qytetarëve të saj, por si shprehet ajo, udhëhecit e shumë institucioneve të vendit po punojnë për veten e tyre.
Korrupsioni dhe mungesa një sundimi të ligjit të drejtë i ka lënë gjithë ata cilët kanë përgjegjësi institucionale të mendojnë për këto gjëra, mendojnë më tepër për interesa të ngushta të vetat dhe të partisë sesa për interes të përgjithshëm, domethënë për ato çfarë janë thirrur edhe ta bëjnë në detyrë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në hapsirën arkeologjike të Ulpianës afër Prishtinës janë gjetur eksponate ekskluzive të vjetra rreth 18 shekuj, thot arkeologu Haxhi Mehmetaj, drejtori i Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës. Sipas tij, eksponatet janë gjetur në varrezat ilire dhe ato janë të plota dhe të padëmtuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gërmimet arkeologjike, të cilat tash e 4 javë është duke i bërë Instituti Monumenteve dhe Muzeu Rajonali i Prishtinës në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik të Kosovës, kanë rezultuar me gjetjen e eksponateve ekskluzive në hapsirën arkeologjike të Ulpianës, të cilat datojnë së paku 1800 vjet. Kështu thot arkeologu Haxhi Mehmetaj, drejtori Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës. Sipas tij, gjetjet janë bërë në të ashtu quajturën Memorie Veriore e Ulpianës, qytet ky i lashtë i lirë gërmadhët e të cilit shtrihen në hapsirën në mes të Graçanicës dhe Llapnaselës, rrëth 8 kilometra në juglindje të Prishtinës.
Para 2-3 ditëve kemi gjetë vërtet gjetje që mund t'i quajmë pa hezitim ekskluzive, përbëhen nga takëmi i tualetit e femrave, përkasi shishe qelqi, sigundër edhe lotore, që për herë të parë shfaqen të plota, jo vetëm në territorin e Kosovës, por ndo të thësha edhe në territorin e Dardanisë. Gjetje tila deri me tani, dhe më thonë të kështu të plota që ruhën në tërsi, nuk janë gjetur të ne. E i takojnë diku shekullit parë dytë pas Krishtit, që dhe thotë që janë të lashta rrëth 1800 vjetë.
Arkeologu Mehmeta i shpjegon se eksponatet janë gjetur në dy prej më shumë se 10 varreve me konstruksionet të ndryshme që pasqyrojnë rritet e popullatës që ka jetuar në këtë hapsirë rrëth 18 shekuj më parë.
Fjala është për popullatën ilire në antikitetin e hershëm dhe në antikitetin vonë, dhe më thonë, në ato varreza ne kemi gjetje që datojnë varrezën pe shekullit parë dhe në shekullin 6, kur Ulpiana bëhet një ndër qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme të Evropës juglindore. Madje autorët antik e quajnë qytet urbs splendidissima, që përkthyer në gjuhën tonë do thotë qytet i shkëlqyshëm.
Ndryshe arkeologu Mehmetaj thotë se ulumtimet në Ulpian janë duke u financuar nga Ministria e Kulturës dhe se ato do të vazhdojnë edhe në vitet e ardhshme me synimin që objektet e zbuluara të konservohen dhe restaurohen si dhe t'i prezentohen opinionit të gjerë. Përveç Ulpianës, sipas arkeologut Mehmetaj, ekzistojnë edhe projekte tjera që planifikojnë hulumtime arkeologjike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam me gjatë këtij programi. Politikanët opozitare kritikojnë qeverinë e Kosovës për shkak të papunësisë. Nga dy shpërthime në Kampale të Ugandës janë vrarë më se 60 vetë. Irani thotë se ka prodhuar 20 kg të uraniumit të pasuruar në shkallë 20%. Spanja për të parën herë u bë kampione botërore në futboll. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.